Në liturgjinë e ditës së shtunë në famullinë e Shënrokut në Mnel, i peshë viventit këntoj meshën e falenderimit dhe të përshëndetjes me rasin e largimit nga Shqipëria të famullitarit rogacionist At Luigi Amato. At Luigi është shoqëruar në këtë meshë me pjesëmarrjen dhe lutjet e besimtarëve të bashkisë së tij, i cili u shërbeu për rreth 8 vite. Gjithashtu ishin të pranishëm edhe vikari gjeneral i Sapës Don Carlo Fantini, e prori bashkisë së rogacioniste në Shqipëri At Salvatore Regno, me shtar të tjerë dhe motrat punëtore të vogla të zemrave të shenjta. Në fillim i peshëve Zot Luciana Gusini falenderoi Zotin për gjitha dhuratat, por edhe për Padër Luigin, për meshtarinë e tij dhe dashurinë e shprehur në vepër, posaçë në aspektin mbaritor ndaj kësaj bashkësie famullitare dhe shatrave Vig e Mali rrëzuar. Edhe gjatë homelis, i Zot Luciani theksoi fjalët e Shën Agustinit, i cili thot: "Meshtaria është shërbesa e bariut të mirë që jep jetën për delet e veta." Kështu edhe At Luigi vërteton dhe dëshmon për këto fjalë me shërbimin e tij meshtarak shumë vjeçar në këtë vend të varfër dhe në këtë popull të vuajtur. Për këtë flasin veprat, flet ajo dashurie e Krishtit, e cila nxiti që të vijë dhe të punojë gjithë këto vite në mesin ton. Para se të largohej, dy fjalë përshëndetëse foli edhe Padër Luigi, i cili tha se Zoti në këto kisha më ka mësuar të bëhem shërbëtor i tij gjithnjë më tepër. Ato dhurata që ai më ka dhënë, unë i kam ruajtur dhe me forcën e Krishtit që ka qenë burimi i çdo projekti, unë kam realizuar ato çka ka qenë e mundur, qoftë në aspektin shpirtëror ashtu edhe atë material. Misionari At Luigi Amato, me zell e devocion, vallëndim të madhe tek çdo shtresë. Ndihmoi në zbutjen e varfërisë, ndihmoi të rinj për studime, ndërtoi 20 kisha, ndërtoi rrugë, ambulanca, si dhe shkollat, qoftë në Sapë, ashtu edhe në rrethin e Lezhës, me malësi të madhe dhe kryesisht në Mnel,